xarumaha ideology u adkaysay inay dadka isagan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Ngawe. Kundi kubwa la watu limeandamana tena leo kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi huko Myanmar. Jana kulikuwa na tukio la umwagaji damu baada ya polisi kufyatulia risasi waandamanaji na kuua wawili kati yao. Jeshi limesema kurejesha utulivu dhidi ya maandamano yaliyodumu kwa wiki kadhaa ndio changamoto yake. Waandamanaji wanakaidi tukio la mapinduzi wakitaka kiongozi wao Aung San Suu Kyi kuachiliwa na wengine walikamatwa licha ya kutolewa ahadi ya kufanyika uchaguzi mpya. Maelfu ya watu wameandamana kwa amani katika mji wa pili kwa ukubwa Mandalay ambako mauaji ya Jumamosi yalitokea, mashahidi wamesema. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa hali tete imezidi kuenea Myanmar katika maeneo mbalimbali licha ya kwamba serikali imeongeza wanajeshi na maafisa wa polisi kwa ajili ya kutuliza ghasia. Hata hivyo, msemaji wa jeshi Zaw Min Tun hajapatikana kujibu tuhuma hizo. Katika mji wa Yangon nako maelfu ya watu wameandamana wakiimba nyimbo na kubeba mabango yanayoashiria kupinga mapinduzi. Wafanyakazi wa mashirika mbalimbali pamoja na serikali nao ni miongoni mwa watu waliojiunga katika maandamano hayo. Iran imesema leo Marekani ni lazima iondoe kwanza vikwazo dhidi ya Iran kama inataka kuzungumzia kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Ikionyesha msimamo wake kwamba haitarudi kufanya makubaliano na nchi zenye nguvu duniani. Utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani ulisema wiki iliyopita kwamba uko tayari kuzungumza na Iran kuhusu mataifa yote kurejea katika mkataba huo wenye lengo la kuzuia Tehran kuendelea na programu zake za nyuklia wakati ikiondoa masharti mengine ya kimataifa. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alitoa Marekani katika mkataba huo mwaka 2018 na kuweka vikwazo dhidi ya Iran ambavyo vimebadilisha makubaliano na kupelekea ukiukwaji wa mkataba huo. Lakini Marekani na Iran zimekuwa katika hali ya mvutano, nani aanze kuchukua hatua ya kwanza katika juhudi za kufufua mkataba huo. Iran inasisitiza kwamba Marekani lazima ianze kuondoa vikwazo, wakati Washington inasema Tehran lazima irejee katika makubaliano ya kuonyesha nia ya dhati. Ndege ya jeshi ya Nigeria imeanguka ilipokuwa inakaribia uwanja wa ndege wa Abuja baada ya kupata itilafu kwenye injini leo. Waziri wa masuala ya anga amesema. Hai shirika alisema kwa njia ya Twitter kwamba ndege hiyo King Air 350 imeanguka muda mfupi baada ya kuripotiwa ilikuwa na itilafu katika engine ikiwa Mina. Hajatoa maelezo yote kuhusiana na idadi ya vifo au majeruhi kutokana na ajali hiyo. Mina ni mji ulioko kilomita 110 kaskazini magharibi mwa Abuja. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nijaa amepiga kura leo katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kumuingiza madarakani kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia tangu taifa hilo la Afrika Magharibi lilipopata uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1960. Mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum anaonekana na wengi kama anayependwa baada ya kuongoza katika duru ya kwanza Desemba 27 kwa 39.3% ya kura. Yuko mbele dhidi ya rais wa zamani Mohamed Ousmane aliyepata 17% ya kura. Bazoum mwenye umri wa miaka 61 ameapa kuendelea na sera za mtangulizi wake na kupambana na uasi kwa ajili ya kurejesha usalama wa kudumu nchini humo. Usmani mwenye umri wa miaka 71 alikuwa rais wa kwanza wa Niger aliyechaguliwa kidemokrasia na alipinduliwa mwaka 1996 na jeshi. Taifa hilo lenye takriban watu milioni 24 ni masikini duniani na linapambana pia na hali ya ukame na mafuriko. Benki Kuu ya Sudan ilishusha thamani ya sarafu yake Jumapili ikitangaza serikali mpya kuunganisha viwango rasmi na vya soko la biashara katika jaribio la kushinda mgogoro wa kiuchumi na kutafuta kupata unafuu wa madeni. Badiliko hilo ni mageuzi muhimu yaliyodaiwa kufanywa na wachangiaji wa kimataifa na shirika la fedha duniani IMF, lakini yalicheleweshwa kwa miezi kadhaa kutokana na upungufu wa bidhaa za kimsingi na mfumuko wa bei ilichangia kudhoofisha serikali. Benki Kuu itaweka kiwango cha kila siku katika kudhibiti pesa katika ubadilishanaji na fedha za kigeni, ambapo benki ina ofisi za kubadilishia pesa zitahitajika kufanya biashara ndani ya 5% juu au chini ya kiwango hicho. Uingereza imeanza kukabiliana na virusi vipya vya maambukizo ya corona kutoka Afrika Kusini na imesema itaanza kufungua nchi taratibu ili kuhakikisha hali haibadiliki. Waziri wa afya amethibitisha siku moja baada ya waziri mkuu Boris Johnson kuweka mpango wake wa kupunguza masharti kwa Uingereza. Kuna taarifa zinazoonyesha kuwa chanjo iliyotolewa imepunguza maambukizo na shinikizo katika mahospitali. Uingereza ni taifa la tano lililopigwa vibaya na COVID-19 kukiwa na idadi ya vifo zaidi ya 100,000. Hadi sasa Uingereza imetoa chanjo kwa watu milioni 17.2. Serikali imesema leo watu wazima wote watapatiwa chanjo dozi ya kwanza mwishoni mwa mwezi Julai, ikilenga kwanza watu wenye umri wa zaidi ya miaka 50 ifikapo mwezi Aprili. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nitarejea tena baada ya muda mfupi kwa ajili ya muktasari wa habari.
Ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hii leo mwenyeji wako ni mimi Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya salamu na muziki. Moja kwa moja basi salamu na muziki tunaanza naye si mwingine aliyejitambulisha kuwa anaitwa kama Focus Jacob, ambaye yeye anasema zake salamu ziwafikie wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, bila kusahau Gilbert Boniface, Humphrey Conrad Milinga, Simon Mbaanga Molel, Roderick Muganyizi, bila kumsahau Jeremia Mabula. Hivi sasa anakamata ujumbe wake si mwingine basi, huyu amejitambulisha kwa jina la Saidi Makanga. Hakusema anapatikana pande zipi za eneo la Afrika Mashariki, lakini anasema zake salamu zimfikie Elias M. Maswizilo, bila kumsahau Alex PUC Mnyamwezi, Mbona Sherukindo, Bernardi Ankodi, bila kumsahau Amakana Emmanuel. Ujumbe basi, jamani, tujihadhari na maambukizo ya virusi vya corona. Huyu hapa hivi sasa nakamata salamu zake si mwingine basi, anajiita Jimmy J White, na vile vile hajaweka wazi anapatikana maeneo ya wapi. Lakini zake salamu kwanza kabisa zifikie ndugu jamaa na marafiki, vile vile bila kusahau wale wote ambao wamekuwa wakimtakia heri na fanaka ya mwaka mpya, na wasikilizaji wengine wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Yeye ujumbe wake ni kwamba hataki kuandika majina kwa sababu hataki kuona wengine wakieleza kwamba hawajapata salamu kutoka kwake. Huyu hapa hivi sasa anakamata ujumbe wake si mwingine ni Beatrice Chaula. Beatrice Chaula anasema yeye angependa kuwasalimia CEO Pose Uliza, Fabrice Kaputsu, bila kumsahau Promise Katimba, BK Mashimba, Kanyigeshi Mpogoro, vile vile angemsalimia John J. Macha na wasikilizaji wengine wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu amejitambulisha kama Mark Oriama. Mark Oriama anasema kwamba yeye anataka kuona dunia ikiwa salama kabisa na virusi vya corona na watu wachukue tahadhari, lakini vile vile hakusita kutoa zake salamu kwa ndugu jamaa na marafiki, na vile vile ambizibleka zake salamu kwa Meshaki Rafael Aloni, bila kumsahau Mahmoud Di Makau, na vile vile amemsalimia Emmanuel Charles MC Masai. Nikivuta ujumbe mwingine hivi sasa, namuona nani? Namuona Simon Mashimba Malimi. Simon Mashimba Malimi huyu anasema yeye ni msikilizaji mzuri kabisa wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naamini kabisa ndugu yangu, basi Jumapili hii itakuwa ni tulivu kabisa kwako. Na unasema zako salamu zimfikie Enoch Masanja, bila kumsahau Jom Msuya, Elias Shiguta, vile vile fundi John Ngonya, Peter Gimos na Michael Kija, na wasikilizaji wengine wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na anasema kwamba wale ambao hawajatikia heri na fanaka ya mwaka mpya, basi zifikizo salamu ndugu yangu. Ni mwezi wa pili huu nao unakaribia kuishia ishia, kwa hiyo jamaa yangu bado anaona kwamba kuna haja ya kuendelea kutoa salamu za mwaka mpya. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Michael Kija, ambaye anasema zake salamu ziwafikie Daudi Malezu Seni, bila kumsahau Joshua M. Kando, Michael Shija, Alfred John Kiebe Mwangu, na vile vile zake salamu zimfikie Samuel Maingu na Jesse Noeli Rimbi. Ujumbe kwake, tuwe na tahadhari ya virusi vya corona popote pale ambapo tupo. Corona ipo na inaua. Ujumbe wake huyu hapa ni Naomi Daniele. Daniele anasema kwamba yeye angependa kumsalimia Kiungu Lulu, bila kumsahau Daudi Palangio, Zainabu Mbaki, Kaplekata Mwindi, bila kumsahau Olimaito Zak na Juma Kaundu, Antidiusi Baba Mlokozi Anacent, zake salamu hawa wote ziwafikie. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika kupata burudani ya muziki, na tunamuona bwana dada Zuchu kutoka ile lebo inayotamba kulikweli katika bara la Afrika hivi sasa, lebo ya Wasafi kutoka kule nchini Tanzania. Hapa anakuambia na kibao chake Sukari. Hiki kibao kwa kweli kinapendwa kweli kweli. Basi sikiliza Sukari hiyo, na baada ya hapo tutaendelea kukusomea zile zako salamu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Lakini memnambisha, ananambia chumbeza, yanani kizidisha, ananambia koleza, ikitaka kupitisha, ananambia ongeza, japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Nah.
Asante sana Zuchu na kibao kikali hicho ulikuwa unatueleza kwamba sukari. Moja kwa moja basi tuendelee na zako salamu ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa nakamata zake salamu si mwingine ni Masunga Makani Ponda Mali. Bwana wewe una undugu na Ponda Mali yule alikuwa goalkeeper wa timu ya Young Africans ya nchini Tanzania na amewahi kuwa vile vile kocha wa makipa wa timu ya taifa ya Tanzania. Juma Ponda Mali Mensa alikuwa golikipa matata kweli kweli kwa wale watu wa enzi zile. Basi huyu bwana Ponda Mali ambaye ni Masunga Makani Ponda Mali anasema zake salamu zimfikie Lucy Satiel, Nasi Baba Fideli, bila kumsahau Richard Kambale, Maki Masawe, Folian Charles, na vile vile zake salamu zimemfikia si mwingine ni Robert Damian. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Bunoge Ara Luki. Bunoki anasema zake salamu zimfikie Dani Kalenda, sijaona Mr. Laba, Fanueli Kielula, bila kumsahau Karen Shirima na Musa Raj wa Lusaka. Hizo salamu basi zinafika maeneo mbalimbali ya eneo zima la Afrika ambako kuna wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini vile vile hata wewe ulio nje ya Afrika ukiwa katika bara lile la Australia, Ulaya, Asia, Amerika Kusini, Amerika ya Kaskazini, unaweza kutupata matangazo yetu vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. bila kusahau vile vile unaweza kupata matangazo yetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kupata matangazo yetu mengine. Hivi sasa anaendelea kukamata ujumbe si wa mwingine, huyu hapa anayefahamika kwa jina la Emmanuel Joseph. Emmanuel Joseph anasema zake salamu zimfikie Chacha Mamo, Grayson Kiimbe, Keisi Ahura, bila kumsahau John Joseph Le Grand na Caroli Striker, bila kumsahau Perez Mutua. Nikiendelea kusomea ujumbe wako ambao umetutumia wewe msikilizaji wetu unayetusikiliza popote pale ulipo kupitia radio wa shirika mbalimbali ama mtandao ama Facebook, hivi sasa na kamata ujumbe si wa mwingine, amejitambulisha kama Almansur Juma Kinongozi Mgaya. Zake salamu zifikie wale wote ambao wanamfahamu na wenye mapenzi mema na ulimwengu huu, hali kadhalika wale ambao wanaelewa kwamba jamani kuna janga la kidunia, kwa hiyo tuchukue tahadhari. Huyo hapa nakamata ujumbe wake, amejitambulisha kwa jina la Florian Materu. Florian Materu anasema zake salamu zimfikie Rafael Ramadhani wa Dar es Salaam Tanzania, Suma D, bila kumsahau Falume Mdemu, Mark Charles Turuka na Ngowi wa Manua. Hizo salamu angependa kuona zinawafikia hao rafiki, ndugu, jamaa na marafiki. Vile vile nakamata ujumbe wake, anasema 27 Mali 27 Mali, yani 27 Male. Sasa Male usijundie ile familia ya Robert Nesta Male au VPC 11, lakini yote ni heri tu. Na kusomea ujumbe wako ndugu yangu 27 Male, unasema kwamba zako salamu zimfikie Mboya Jerry Junior, Rasanye bila kumsahau Kenny Yun, Steven Bagayo na wasikilizaji wengine wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujumbe ni kwamba jamani hivi sasa corona ipo na inaua, kwa hiyo tutumie kile linalowezekana kuongeza kinga zetu za mwili ili tusipate maambukizi ya corona, na hata yakija basi ya dunde mwilini. Kwa ujumbe huo basi moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Na burudani ya muziki hivi sasa tunamuona Otile Brown. Otile Brown hapa na kibao chake hiki, na baada ya kusikiliza Otile Brown tunaendelea kusomea zile salamu zako. Ni kibao kikali kabisa kutoka kwa msanii huyu kutoka kule Afrika Mashariki.
Fundi acha Mungu anajua aje na shosho. Toto napiga bila kuonga, ila kwa kio janja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malo. Mama hiyo sexy ulivo inyazaga, taratibu mama usije ukachana.
Asante sana Otile Brown na kibao kizuri hiko kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama umejiunga nasi basi, ni mimi hapa naitwa Idi Ligongo na kusomea ujumbe ambao wewe umetuandikia kupitia njia mbalimbali, ambapo umetaka kutuma salamu zako kwenda kwa ndugu jamaa na marafiki. Hivi sasa nakamata ujumbe si wa mwingine, amefahamika kwa jina la Samuel Magina. Samuel Magina anasema zake salamu zimfikie David Bachisha Brave, Celestine Kajuna, bila kumsahau Pius Matara Matara, Rastus Ernesti Muza Mago, Pierre Godmushi, Eric Sylvester, bila kumsahau Benedicto Kiyange, Philip Samuel, Mountenia, James Simdowe, Catherine Tanzania, Nathan N. Mwenda. Huyo hapa hivi sasa si mwingine basi ni Ben Nkiason. Ben Nkiason naamini kabisa hana asili ya kule wapi kule Iceland, ambao wale majina yao yote yanaishiwa na sun. Anasema basi ujumbe wake umfikie msafiri Mahanze, bila kumsahau Shaban Suleimani, Juventus Joao Ntalima, kwa vile tu atakuwa mshabiki wa Cristiano Ronaldo, maka najiita Juventus Josas Ntalima. Actually ni naongeza umombo hapo, ni Juventus Joas Ntalima. Anasema zake salamu zimfikie mwa Isuku Sembwele, bila kumsahau Victor John Joseph, vile vile zimfikie Zalia Mkumba, Phil Minga, Given Kimambo, na dalala tajiri jeshi. Tukiendelea na hizi salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hivi sasa nakamata ujumbe wa kisi mwingine. Ni ujumbe wa Albert Shirima. Albert Shirima anasema yeye kwamba salamu zimfikie rafiki yake Steven Mison Maridadi, bila kumsahau Mwidi Ramadhani Msafiri, Mwalimu Paniel Parakia na Samuel Maina Ahilo Ipopo, na vile vile bila kumsahau Raisoni Kumilala. Naona muda unazidi kusonga mbele, na naamini kabisa basi kwa wale ambao mmetutumia salamu zenu mmezisikia. Mimi nikamilishe matangazo haya kwa siku ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, na tukutane siku nyingine tena katika salamu na muziki. Lakini sikuachi hivi hivi, na kuacha na kibao hiki kizuri kabisa ambacho kinamshirikisha Koffi Olomide na Nandi, kibao kipya kabisa ambacho kimejitokeza hivi sasa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kunami na alamsik.
Watao sasa ni muktasari wa habari. Kundi kubwa la watu limeandamana tena leo kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Februari mosi huko Myanmar. Jana kulikuwa na tukio la umwagaji damu baada ya polisi kufyatulia risasi waandamanaji na kuua wawili kati yao. Iran imesema leo Marekani ni lazima iondoe kwanza vikwazo dhidi ya Iran kama inataka kuzungumzia kuhusu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, ikionyesha msimamo wake kwamba haitarudi kufanya makubaliano na nchi zenye nguvu duniani. Utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani ulisema wiki iliyopita kwamba uko tayari kuzungumza na Iran kuhusu mataifa yote kurejea katika mkataba huo wenye lengo la kuzuia Tehran kuendelea na programu zake za nyuklia. Nijaa amepiga kura leo katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kumuingiza madarakani kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia tangu taifa hilo la Afrika Magharibi lilipopata uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1960. Mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum anaonekana na wengi kama anayependwa baada ya kuongoza katika duru ya kwanza Disemba 27 kwa 39.3% ya kura. Yuko mbele dhidi ya rais wa zamani Mohamed Ousmane aliyepata 17% ya kura. Ni hayo tu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ulikuwa na Mimeri Mgawe katika habari za dunia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.